Ви на хвалях Радіо Свобода у Мєнську, 18 година у Праскій студії Сергій Навумчик. У Мінську почалися перемови у форматі Україна, Європейський зв'яз, Митний зв'яз, у яких беруть уділ лідери країн і високі представники Європейського зв'язу. Президент України Петро Порошенко заявив, що підписання України домови з Євразв'язом буде улічувати жадання країни притягувати гандльові стосунки з країнами Митного зв'язу. Гэты і іншыя тэмы адразу пасля выпуску навінаў, з якімі вас пазнаёміць Вячаслаў Ракіцкі.
Добры дзень, сёння ў свеце. У Мінску адбываецца сустрэча прэзідэнтаў Расіі, Украіны, Беларусі і Казахстану, а таксама прадстаўнікоў Еўрапейскага звязу. Перад сустрэчай прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка заявіў, што на перамовах у Мінску вырашаецца лёс свету і Еўропы, і што мэтаю ягонага прыезду ў Мінск спыніць кровапраліцце і пачаць працэс пошуку палітычнага кампрамісу. Ён таксама падкрэсліў, што гатовы абмяркоўваць розныя варыянты мірнага ўрэгулявання сітуацыі на Донбасе. Расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін заявіў, што ўкраінскі крызіс немагчыма вырашыць, не ўлічваючы інтарэсаў прадстаўнікоў паўднёва-ўсходніх абласцей краіны. Таксама Пуцін заявіў, што Украіна наўрад ці зможа эфектыўна ўзаемадзейнічаць з краінамі мытнага звязу, калі падпіша асацыяцыю з Еўразвязам. Са свайго боку, кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко не чакае істотнага прарыву ад сустрэчы ў фармаце мытны звяз Украіна-Еўрапейскі звяз у Мінску, але спадзяецца, што яна паслужыць пачатку руху да міру ва Украіне. Пра гэта паводле Інтэрфаксу ён заявіў падчас сустрэчы з высокім прадстаўніком Еўразвязу ў замежных справах і палітыцы бяспекі Кэтрін Эштон. Перад сустрэчай адбылося сумеснае фатаграфаванне ўдзельнікаў перамоваў, падчас якой Уладзімір Пуцін і Пятро Парашэнка паціснулі адзін аднаму руки. Падрабязнасці падзеі і каментары ў нашай праграме далей. У эфіры «Свабода». Працягваем выпуск навінаў. Злучаныя Штаты пачынаюць выведвальныя палёты над Сырыяй дзеля выяўлення базаў ісламістаў наступнага магчымага нанясення паветраных удараў па пазіцыях фармавання групоўкі «Ісламская дзяржава». Агенцтва Associated Press цытуе афіцыйную крыніцу, якая адмовілася назвацца, што прэзідэнт США Барак Абама ухваліў выведвальныя палёты, паводле вынікаў якіх будуць прынятыя рашэнні аб далейшых дзеяннях. Паводле дадзеных з іншых крыніцу, ажыццяўленне пляну авіяцыйнай выведкі ўжо пачалося раніцай 26 жніўня. Кіраўнік ураду іракскага Курдыстану Масуд Барзані заявіў, што Іран паставіў зброю і боепрыпасы курдскім ваенізаваным фармаванням, якія ваююць супраць баевікоў групоўкі «Ісламская дзяржава». Злучаныя Штаты і Францыя ўжо забяспечваюць зброі курдаў. Пра магчымасць паставак зброі таксама заяўлялі іншыя еўрапейскія краіны. Раней Вашынгтон назваў джихадыстаў з групоўкі «Ісламская дзяржава» самай значнай пагрозай, з якой Злучаныя Штаты сутыкаліся апошнімі гадамі. У Афганістане талібы абезгаловілі вясковага мулу ў заходняй правінцыі Фарах, абвінаваціўшы яго ў супрацоўніцтве з урадам. Пра гэта прадстаўнік афганскага ўраду паведаміў радыё «Свабодны Афганістан». Мула Фарук быў абезгаловлены баевікамі пасля ранішняй малітвы 26 жніўня. Забойства адбылося каля мячэці ў правінцыі Балю. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных